Mabisa po tayo sa paghatag ng lambat. Isa, dalawa, tatlo.
Hi friends! Nandito ako ngayon sa beach sa Barangay Bughaw. 15 minutes away lang to pag nag-trike from Barangay Luntian. Sana makapunta rin kayo rito kasi maputi ang buhangin, perfect ang water at marami ring mga isda na nahuhuli. Kaya maaga ako ngayong umaga kasi inaabangan natin ang mga mangingisda at bibili tayo ng isdang iihawin natin mamaya with my friend na si Alab.
Dito, mura lang.
Oh, Suki, bagong hango lang oh.
Magandang umaga po, Manong.
Anong sayo?
Meron po ba kayong tambakol? Yung tinatawag din nilang yellowfin tuna?
Wala eh, Neng. Pusit lang ang naihango ko. Bihira ngayon ang isda.
Ho? Bihira ang isda? Sa Barangay Bughaw? Sa probinsya natin? Sa bansang Pilipinas? Naubos na ba talaga ang isda sa Pilipinas?
Ako si Kali. May mga tanong ako tungkol sa lagay ng ating kalikasan. May mga tanong din ako tungkol sa mga ginagawa natin bilang tao at tagapangalaga nito. Masasagot ba ang lahat ng tanong ko sa pamamagitan ng podcast? Hindi. Pero sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikinig sa iba't ibang pananaw, pagmumuni-muni at pakikilahok sa aking bayan, sigurado akong meron at meron tayong mapupulot na bagong kaalaman at paraan upang mapalakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa isa't isa. Gina ba kayo?
Yay!
Tara, samahan niyo ako dito sa
Kayang Kaya!
Fish Alert! According to the Philippine Statistics Authority, the Philippines produced more than 4 million metric tons of fish products as of 2018. 4 million metric tons is like 533,000 elephants. Nakakita na ba kayo ng 533,000 elephants? Di nga natin nakikita ang 4 million metric tons of fish, e paano pa kaya ang elephants? Pero alam niyo ba friends, baka di na rin tayo makakita ng mga isda? Yun ang sabi ng mga scientists, at pati na rin ng mga dakila nating mangingisda. Hala, milyong-milyong isda nawawala! Alamin natin kung bakit. Dito sa
Kayang Kaya!
Para pag-usapan kung gaano ba talaga kayaman ng Pilipinas pagdating sa natural resources, makakasama ko for this episode si Alab, ang aking kaibigan.
Ano ba yung ginagawa mo, Kali?
Gumagawa ako ng podcast about our environment. Sige na, samahan mo na ako dito.
Magre-record ka ba talaga hanggang mamaya?
Sige na, Alab. Samahan mo na ako, please.
Okay.
Yay!
So, ayun na nga. Ang sabi-sabi ay nababawasan na ang mga nahuhuling isda dito sa atin.
Totoo ba? Ano kayang tingin ng mga mangingisda? Kumukonti ba talaga ang ating fish supply?
So guys, tara! Let's find out!
Anong say mo?
Anong say mo?
Oo, kasi dati yung galunggong ay sinasabi na isla ng mga mahihirap. Ngayon, hindi na lahat ng tao kaya bumili ng galunggong kasi mahal na siya. Eh gano'n naman di ba yung galaw ng presyo? Tumataas yung presyo kapag gumababa yung supply.
Sa tingin ko, hindi naman gano'n kapansin yung paglaki or pagliit ng supply ng mga isda. Kasi parang mas advanced na yung mga pag-aalaga ng isda. So in a way, medyo mabilis din yung pagdami nan.
Maaaring oo, dahil kada taon ay mas tumataas ang demand ng isda, samantalang marami namang nakakaapekto sa pagbibreed ng mga ito, tulad ng global warming at banta ng mga tao sa ating natural resources.
So tingin ko, pagdating sa fish supply, di naman siguro tayo nagkukulang. Ang problema lang natin ay yung kung paano natin ang paparating sa mga sa isang lugar, yung mga napangisda, yung mga mangingisda natin. Siguro dapat din merong sito market, parang ganun, basta same idea sila.
Mukhang hati ang public opinion. Pero may kasama tayong isang taong malapit kay Alab, ang kanyang Tito Greg.
Bale, ayun. Ilang dekada ng mangingisda rito sa Barangay Bughaw, si Tito Greg. Salamat po at pinagbigyan niyo itong sikali.
Naku, salamat din.
Ay, Tito Greg, gano'n na po kayo katagal nangingisda rito sa Barangay Bughaw?
Nagsimula ako dito bata pa ako. Tumutulong pa ako nun sa tatay ko at sa tito ko. Ngayon eh, 45 na ako. Nag-iipon naman uli ako ngayon para magkaroon ng sariling bangka para mas madali ang paghahanap buhay. Nasira kasi ng bagyo yung una kong bangka eh.
Medyo matagal na rin po pala kayong nangingisda. May napansin po ba kayong mga pagbabago sa dagat?
Ay, sobrang laki ng ipinagbago ng ating dagat. Dati kapag hinagis mo ang dambat mo sa dagat, agad itong bumibigat. Sagana sa mga isda. Ngayon, abay, sobrang pahirapan ang makahuli.
Alam nyo ba, according to the Philippine Fisheries Profile 2018 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, 36,289 kilometers ang haba ng coastline ng Pilipinas.
Bale, katumbas yun ng 726 na Olympic-sized swimming pools, ah.
Oo nga, ini-imagine ko palang napapagod na ako.
Tapos, napalilibutan pa tayo ng tubig? Tito, baka malas lang po talaga kayo sa huli nyo.
Abay, Alab, mas gugustuhin ko pang ang malasin kaysa maharap araw-araw sa katotohanan kumokonti na talaga ang mga huli sa dagat. Napakasaklap. Pero maraming maling akala ang mga tao na hindi porke may mga ibinebenta pang isda sa palengke o sa grocery, eh hindi ibig sabihin nun eh walang problema sa dagat.
Oo nga po. Kaya ang goal natin ngayon ay i-debunk ang mga maling akalang yan.
Fact or bluff?
Nitong 2018, nasa 4.36 million tons ang total fish production ng bansa. Pero kung ikukumpara naman sa datos ng BIFAR, 10 years ago, nabawasan niya ng mahigit 610,000 metric tons.
Maliit na diferensya lang ba yun? O malaki ng pinagbago?
Oo, maliit nga lang, pero malaki na nga ang mga ipinagbago. Dumarami ang mga mangingisda, hindi naman dumarami ang mga isda. Lumalawak ang pagkasira ng dagat, nauubos ang mga isda.
Tama si Tito Greg. May nabasa pa akong research na sinulat noong 2016 na nagsasabing effective daw po ang pangingisda sa gabi. Baka kailangan lang po ng ganito para mas makahuli pa ng mga isda.
Oo, epektibo naman yung pangingisda sa gabi. Pero depende yun sa klase ng isda o sa kabilugan ng buwan. Yung iba gumagamit ng ilaw para maengganyong lumapit ang mga isda. Pero sa totoo lang, ang tingin ko eh mas kailangang tugunan ang ugat ng problema.
Ugat po ng problema? Ano po ba talaga ang dahilan ng pagkonti ng isda natin, Tito Greg?
Nasisira ang tirahan ng mga isda ng mga hayop. Pangingisda ng sobra-sobra. Pati mga isda na maliliit pa, bata pa, na hinuhuli rin kahit hindi pa dapat. Mga mapanirang paraan ng pangingisda. Yung paglalagay nila ng ibang uri ng mga hayop o isda na hindi bagay sa lugar natin kasi nakakapinsala sila ng kapwa nila isda o hayop. Pollution, pagbabago sa klima.
So habitat loss and degradation, overexploitation and unsustainable use, invasive alien species, pollution at climate change. Ganyan din yung mga nakita kong ecological na dahilan. Nabasa ko sa 5th National Report ng Pilipinas sa Convention on Biological Diversity, Alab.
Hindi lang naman kasi sa mga isda nangyayari yan.
Mismo, Alab. Nanganganib ang kondisyon ng ating mga hayop at pati na ang ating pagkain dahil sa mga binanggit ko. At hindi lahat ng Pinoy ay naiintindihan kung gaano kalala ang sitwasyon. Ay, maiwan ko kayo saglit. Maghahanda muna ako ng bangka para kumalabot.
Di biro ang nangyayari sa atin, Kali. Nakakabagabag din dahil yun ang hanap buhay ni na Tito Greg at ng mga kasama niya.
Nag-worry din ako, Alab. At dahil dyan, friends, may mga tinanong ako sa mga marine experts natin. Ito yung sabi ni Sir Jerwin Bowery, isa siyang fisheries technologist at campaign officer ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People, Diliman.
Sir, Ang Pilipinas ay located sa Center of Marine Biodiversity. Pag sinabi nating Center of Marine Biodiversity, ito yung tinatawag na Coral Triangle na composed of the Philippines, Indonesia, Malaysia, and most of the Southeast Asian countries. Pero sa Coral Triangle na yan, yung Philippines ay particularly the center of marine biodiversity, kasi kung ikukumpara mo sa ibang bansa na ito, tayo yung pinaka more diverse. And additionally, yung center of marine biodiversity, Batangas yung center, at yung particular place na to ay yung Verde Island Passage na makikita sa gitna ng Batangas at Mindoro.
Kung pakikinggan, ibang klase nga ang yamang dagat sa Pilipinas.
Ito pa ha, nasa third place ang Pilipinas pagdating sa pinakamalawak na reef area sa buong mundo. 22,500 square kilometers din yun, at 9% ng total reef area sa buong planet Earth.
22,500 square kilometers? Para ka na rin nag-swimming sa 11 na Manila Bay nun.
And take note, hindi lang marine biodiversity natin ang bongga. Winner din pati terrestrial biodiversity natin. Ang sabi sa Philippine Forestry Statistics nitong 2018, more than 15 million hectares ang total forest land area ng Pilipinas.
Kung halos kalahati ng land area ng Pilipinas ay kagubatan, ano nang nangyayari ngayon?
Mabuti pa ipakinggan natin ang sinabi ni Sir J. Khalil Panopio. Isa siyang wildlife conservationist ng Haribon Foundation. Tungkol sa ating terrestrial biodiversity.
Napakayaman ng terrestrial biodiversity sa bansa at ni-recognize tayo internationally. Isa tayo sa mga bansa na tinatawag na mega-diverse. Ang taas ng rate ng biodiversity as compared sa ibang lugar sa buong mundo. So, may isang study na sinasabi na ang Mount Makiling per square meter or per square kilometer ay mas mataas yung diversity kesa sa buong USA.
Actually, protected area yung Mount Makiling.
Protected area? Ito yung mga lupa at tubig sa bansa natin na pinangangalagaan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Expanded National Integrated Protected Area System o ENIPAS Act of 2018. Whew. Ibig sabihin, limitado ang pwedeng gawin ng mga tao sa lugar na ito. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan yung ating kalikasan.
Okay na okay, di ba? Kaya nga iba na lang ang impact ng kalikasan sa ating mga tao. At sobrang makikita ninyo ang ugnayang yan sa mga katutubo natin. Pakinggan natin si Charmaine Dausay, isang grade 10 student mula sa Salugpongan, Tataknu, Iconogon Community Learning Center, isang Lumad Bakwit School.
Nasanay po kami nung nagsimula ako sa pag-aaral sa Lumad School ay unang-unang itinuro sa amin yung pagmamahal ng kalikasan, dahil sa pamumuhay namin doon sa aming komunidad ay sa kalikasan lang talaga kami kumukuha ng pang-araw-araw naming pagkain, sariwang hangin, at iba pang kailangan namin ay doon na kami kumukuha ng kalikasan, katulad ng gamot, kung may magkasakit sa amin, dahil malayo po kami sa ospital doon. Kaya doon na lang po kami kumukuha ng gamot kapag may magkasakit. Kaya minamahal po namin ang kalikasan, dahil hindi lang po kami ang maapektuhan kung ito ay masira. Lahat ng tao dito sa ating bansa ay maapektuhan dahil sa pagbaha, kung ano man yung mga disaster na umaabot dito sa ating bansa.
Oo nga. Based sa mga napag-usapan natin, ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang yaman ng dagat. Pero bakit naman problema tayo ngayon?
Medyo nakakalungkot lang. Kasi lahat ng natural resources na ipinagmamalaki natin, nanganganib ng masira at tuluyang mawala.
Kung titingnan natin, kung tulad lang tayo ng mga katutubong Pilipino na pinapahalagahan ng ating kalikasan, hindi lang dahil maganda to, pero dahil bahagi to ng ating buhay, mas magiging maayos ang ating kalikasan. Madalas kasi ine-enjoy lang natin to para mag-relax, na para bang bisita lang tayo sa mundong ito.
You're still listening to my podcast, Kayang Kaya. It's still me, Kali.
At ako si Alab. Nandito ulit si Tito Greg para samahan tayo ngayon.
Magandang araw sa inyo.
Sumama kaming maglayag sa bangka ni Tito Greg. The sea is peaceful. Pero nababalisa ako sa kalagayan ng ating kalikasan.
Hi, Kali. bilang isang mangingisdang ang ikinabubuhay ay mula sa kalikasan, araw-araw akong nababahala.
Tito Greg, eh posible pa kaya akong makakain ng tambakol next year? O ng lapu-lapu? Eh kung ganito pala palagi, mukhang mauubos na ang mga isda sa atin.
Kali, kalma lang. Kalma lang, Kali. Sabi ko, minsan parang wala ng pag-asa. Di ko naman sinabing wala ng pag-asa.
Ah, ganun po ba? Sorry naman po.
Kung ganun, Tito Greg, ang ibig niyo pong sabihin ay may pag-asa pang magbago ang ating kalagayan?
Pwede nating sabihin may pag-asa pa, Alab. May mga panukalang na isabatas na ng gobyerno na ipinatutupad din sa mga barangay natin. Tulad ng pangangalaga sa anumang uri ng hayop, halaman o organismong nanganganib ng maupos. Pati yung mga kakaunti na lang talaga.
Ah, yan yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naguutos na pangalagaan ng mga endangered species, threatened species at rare species.
May mga batas din na nagsusulong na mapanatiling malinis ang hangin at tubig dito sa ating bansa. May mga listahan dito ng mga bawal gawin para hindi masira ang kalikasan. At sa bawat bawal, may karampatang parusa.
Ay, alam ko po yan. Ang Philippine Clean Air Act at ang Philippine Clean Water Act po, di ba?
O, di ba? Alam nyo rin pala lahat yan eh. Matatalinong mga bata.
Eh, okay nga dito Greg na alam natin. Ibang kwento naman kung talagang tinutupad ito ng mga mambabatas at sinusunod ba ng mga kababayan natin.
Alam mo, Alab, tama ka. May mga pasaway sa mga batas na ito. Pero naniniwala ako sa kabataan tulad ninyo na masigasig na ipinaglalaban ang prinsipyo na sa pag-aalaga ng kalikasan, naaalagaan din ang buong bayan. Fighters kayo, di ba?
Grabe, ang bilis ng oras. Time flies when you're having fun talaga.
Oh, ito na, Kali. Okay na yung inihaw na pusit at ensaladang lato.
Wow! Thank you, Alab.
Oo nga, hindi ko rin namalaya ng oras. Ang sarap nitong inihaw, Alab.
Ay, tikman nyo rin po itong ensaladang lato, Tito Greg.
Uy, sige nga, patikim. Ako ang nagturo nitong timpla ng ensalada dyan kay Alab.
Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Alab today.
Natuwa rin ako sa pakikipag-usap sa inyo, Kali. Naniniwala akong may pag-asa pa. Dahil sa kabataang tulad ninyo.
Nakaka-touch naman po, Tito Greg. And of course, thank you sa aking partner today na si Alab.
Ay, lakas ka sa akin eh.
In fairness, Alab, ang sarap nitong inihaw mo. And this has been your one and only Kali. Ang dami pa rin natin kailangang matutunan tungkol sa ating kalikasan. Hindi lang para masigurong may isda pa tayong makakain, pero para masiguro na maprotektahan natin ang ating environment. Magandang balikan natin kung paano tayong nagsimulang mag-alaga sa ating kapaligiran. I-share natin sa isa't isa ang photos and trivia about our hometowns, especially our favorite spots tulad ng dagat, bundok, ilog at iba pa. Use the hashtag #KayangKaya. Ano? Kaya ba?
Kayang-kaya!